Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта програма «Петарда». Основныя навіны 25 лістапада цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Біскуп Касабуцкі не выключае, што супраць яго могуць распачаць крымінальную справу. З Інстытута гісторыі звальняюць навукоўца, якога судзілі за сядзячы пратэст. Рэкламісту Аляксандру Васілевічу прыцягнулі арышт яшчэ на месяц. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Каталіцкі біскуп Юрый Касабуцкі, які ў адсутнасць арцыбіскупа Тадэвыша Кандрусевіча, яго беларускага грамадзяніна проста не пускаюць у Беларусь, выконвае абавязкі яе кіраўніка, не выключае, што супраць яго могуць распачаць крымінальную справу. Пра гэта ён напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбук. Раней біскуп Касабуцкі асудзіў знішчэнне сілавікамі народнага мемарыяла Рамана Бандарэнкі ў Мінску. Ён заявіў, што страх улады перад народам расце, але ўсе гэтыя рэпрэсіі толькі ўмасоўваюць нас. Гэтыя словы абурылі Аляксандра Лукашэнку, які загадаў разабрацца і з ім, і з кіраўніком інфармацыйнага аддзела Беларускай Праваслаўнай Царквы Сяргеем Лепіным, які таксама асудзіў знішчэнне мемарыяла і пабачыў у гэтым сатанізм. Ужо 18 лістапада Генпракуратура Беларусі афіцыйна папярэдзіла Касабуцкага і Лепіна аб недапушчальнасці парушэння закону. Было заяўлена, што іх публічная заява Явы вядуць да канфрантацыі ў грамадстве, распальваюць нянавісць да прадстаўнікоў органаў дзяржаўнай улады, у тым ліку праваахоўных органаў. Не выключаю, што неўзабаве да пераліку катэгорый людзей, якія сядзяць за кратамі, будуць далучаныя і святары, піша біскуп Юрый Касабуцкі. Рэпрэсіі трываюць, працягваюцца допыты і магчыма распачаць крымінальнай справы і ў дачыненні да мяне і айца Сергія. Я гатовы. Па словах Касабуцкага, мноства найлепшых людзей краіны ўжо пабывала за кратамі. Пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі было затрымана каля 30 тысяч чалавек. У нашай краіне амаль 1,5 сотні палітвязняў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Яшчэ адзін гісторык атрымаў паведамленне, што Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук не працягне з ім кантракт пасля 31 снежня. Гэта навуковы супрацоўнік аддзела антрапалогіі Уладзімір Шыпіла. Загад падпісаў намеснік дырэктара Інстытута па навуковай рабоце Вадзім Лакіза. Шыпіла стаў пятым за апошнія два тыдні навукоўцам, з якім акадэмічны інстытут не працягвае кантракт. Раней стала вядома, што кантракты не працягнуць з Аляксеем Шаландам, Мікалаем Волкавым, Кацярынай Крывічанінай і Андрэем Радаманам. 13 кастрычніка Уладзімір Шыпіла быў затрыманы пасля сядзячага пратэсту супрацоўнікаў Акадэміі навук. Хлопца асудзілі на 7 сутак арышту. Ліст у яго падтрымку пасля арышту падпісалі 50 антраполагаў Польшы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следства працягнула ўладальніку агенства «Вандал Хэпта» і сузаснавальніку некалькіх гарадскіх медыя Аляксандру Васілевічу знаходжанне пад вартай яшчэ на месяц. Пра гэта ў Фейсбуку паведамляе яго жонка Надзея Зелянкова. Саша сядзіць у камеры на 12 чалавек, дзе ў людзей запаляюцца ад холаду суставы, куды пасылкі даходзяць цяпер за тыдзень-паўтара, трапленне кнігі свята. І мы ўсе закладнікі сітуацыі, таму што ўсё, што мы робім, кажам, пішам, можа быць выкарыстана супраць яго, піша Зелянкова. Па яе словах, у панядзелак суд разглядаў скаргу па змене меры ўтрымання, але скончыўся безвынікова. 27 жніўня Аляксандра Васілевіча затрымалі супрацоўнікі ДФР КДК. На наступны дзень яму абралі меру ўтрымання, заключэнне пад варту. Праваабаронцы прызналі Васілевіча палітвязнем.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Марыі Калеснікавай, якая сядзіць у жодзінскім СІЗА, проста з камеры забралі кнігі, паведамляе тэлеграм-канал «Пісьма в клетачку». Гаворка ідзе пра кнігу Стывіна Хокінга «Сусвет Стывіна Хокінга» і дзве кнігі Юваля Нова Харары «21 урок для 21-га стагоддзя» і «Хома Деус. Кароткія гісторыя будучыні». Паведамляецца, што ў жодзінскім СІЗА адчуваецца вялікая праблема з бібліятэкай, але тая не ўзяла кнігі, якія перадачы прынеслі сваёй як і Калеснікавай. Кнігі, якія пераслалі ў бібліятэку, былі проста перададзеныя на склад, іх не выдаюць. Напярэдадні стала вядома аб праблемах з кнігамі ў Віктара Бабарыкі. Ён мае права купіць кнігі, склаўшы спіс для цэнтральнай кнігарні. Аднак турэмныя супрацоўнікі проста ігнаруюць яго запыты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску чыноўнікі патрабуюць даныя пра кватэры, дзе ў вокнах ёсць незарэгістраваная сімволіка, сцягі, лістоўкі. Патрабаванні адміністрацыі цэнтральнага раёна сталіцы атрымалі старшыні праўлення таварыства ўласнікаў. У выпадку, калі старшыні праўлення таварыстваў не выканаюць загад, раённыя ўлады пагражаюць адміністрацыйнай адказнасцю.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны ў праграме «Петарда». Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.